Velkommen til Bårli og Benjamin går I terapi. Denne podcasten skapt av meg, Niklas Bårli og
Benjamin Silseth.
Ja, min bedre halvdel. Den altså har vi vært sammen I 13,5 år. Vi har vært gift I 3,5. Og så møtes vi I terapirommet sammen med deg, kjære venn, en gang I uken for å prøve å holde dette forholdet og skuta flytende for å gjøre det beste ut av det, på en måte.
For å gjøre det beste ut av det.
Ja.
Det synes jeg vi gode på,
ja. Ja, takk. Det, jeg synes ikke det så verst selv. Det jo egentlig for å prøve å unngå skilsmisse, hvis man skal være helt ærlig.
Ja, det så ille, altså? Jeg synes du har snakket om skilsmisse I alle årene, men jeg har aldri sett noe til at det nærmer seg.
Nei, det fordi vi har denne podcasten.
Ah.
Uten denne podcasten og arbeidet vi legger ned,
ja.
Så hadde vi vært skilt.
Og mest sannsynlig da kanskje ikke giftet oss, fordi denne podcasten startet jo før vi giftet oss.
Ja, det sant. Året før, det var jo faktisk derfor den startet også, på en måte.
Fordi vi skulle gifte oss, ja.
Til bryllupet.
100%.
Ja.
Og jeg mener jo, alle som vurderer å gifte seg der ute, lag en podcast først, snakk litt om hvordan dere har det, se om du fortsatt har lyst til å gifte deg.
Ja, det kan være lurt det. Man finner jo ut av mye I hvert fall med partneren når man har en sånn podcast hvor man ærlig da.
Ellers kan man ha en sånn liten sesjon hver kveld. Da jeg jobbet som familie- og parterapeut, så brukte vi noe som heter Fuelbox, som sånn spørsmål til par, som skal få dem til å liksom reflektere mer sammen og finne ut av mer om hverandre.
Har ikke vi prøvd den i denne podden?
Jo, vi holder jo egentlig litt på. Vi skal fortsette med det om ikke så lenge. Men, ja, vi skal fullføre de 36 spørsmålene for å forelske seg I hverandre.
Ja.
Men dette her mer for å pleie og vedlikeholde og kanskje bli litt bedre kjent med hverandre.
Ja.
Men så det liksom ulike temaer da.
Skjønner.
Så en kveld så kan du være sånn, I kveld så føler jeg for å bli bedre kjent med deg og høre noe fra din forrige historie som jeg ikke har hørt før.
Ja.
Eller så det noe dagsaktuelt som du strever med I dag, eller som du synes vanskelig med forholdet, eller som du synes fint med forholdet.
Ja, ja, ja.
Det liksom fuel for the relationship.
Nettopp. Fantastisk. Drivstoff til skuta.
Ja. Det vel, Linnea Myhre og Emil Gukil har jo prøvd å lage en norsk versjon av det også.
Har det, ja?
Ja, de sendte oss jo en boks av det.
Det stemmer.
Så dette blir jo på en måte reklame, men vi har ikke åpnet den, så kan ikke gå god for den enda.
Det grunnen til at alle kjendisene lagde seg brettspill en periode, og sånne ting som dette, fordi Schibsted kjøpte vel et sånt brettspillselskap, hvor de kunne lage de selv og tjene penger på det.
Det
så,
sant?
Ja, så alle som jobbet I Schibsted, eller Max Social, eller Podme, eller sånne ting,
ja.
De fikk plutselig egne brettspill, og det grunnen til det.
Nettopp! Jeg synes det var så rart at alle skulle lage brettspill plutselig, som aldri hadde vært borte I brettspill før.
Nei, da, det er penger som rår da, selvfølgelig, men nei, det fordi Schibsted, ja.
Ja, nettopp. For jeg hadde skjønt om en av gutta I Maustad-familien for eksempel lagde et brettspill.
Det rart at de ikke har lagd det, eller?
De burde lage et Maustad-familiens brettspill, det hadde jeg spilt.
Ja, enig.
Jeg tror det bra.
Nå har det begynt å gå en sånn promo, du ser at han Aslak Maustad programleder for et nytt show. Jeg antar kanskje at...
Ja, hotellet.
Ja, det kommer sikkert som brettspill på et tidspunkt.
Hotellet som brettspill,
ja.
Det hadde vært en bra side business for han. Så hvis du hører på denne slag, lag det brettspillet.
Lag det brettspillet.
Ja.
Vi har jo en helt ny livssituasjon om dagen. Vi har fått oss en datter, eller en bikkje, en hund, som heter Bodil, en bernedudel på nå 11 uker.
Hun blir 10 uker på onsdag.
Nettopp, ja.
Ja. Yeah.
Ja. Hun I hvert fall fullstendig gæren. Ja. Verdens søteste, elsker henne. Men det krever sitt å ha valp. Det jo jeg som har kjempet for å få denne valpen.
Og jeg som har advart deg mot å få denne valpen.
Absolutt, jeg angrer ikke et sekund. Jeg angrer ikke et eneste sekund. Jeg elsker den jenta, og hun gir meg så mye glede og lykke, og jeg blir våt I ervann når jeg ser på henne hver kveld.
Ja, det litt som meg.
Ja. Litt som
du meg. Synes også at jeg veldig slitsom, ja. Men du elsker meg, og så blir du våt enkelt steder av meg hver kveld.
Det stemmer, men jeg må ikke ut hver natt rundt klokka 5 og bæsje med deg.
Nei.
Det klarer du på egen hånd.
For det klarer jeg heldigvis på egen hånd. Jeg har blitt godt opplært de siste 14 årene, men før det så bæsjede jeg på meg hver natt.
Ja, du gjorde
det vet vi alle.
Ja.
Nei, men for det som ulempen innimellom da, når man får seg en valp, og dette visste ikke jeg så mye om, faktisk, til tross for å være ganske godt kjent med hunden fra oppvekst og sånn. Men i starten når de har flyttet, så får de ofte veldig stresset mage, veldig. Og har mye rennarev.
Altså, det ikke noe fast som kommer ut av det, hører
det
hennes.
Nei, det semifast på det beste innimellom, mm. Og hun får litt sånn bakteriekultur, holdt jeg på å si, som skal hjelpe med dette, men det jo ikke nok. Men oppdretteren har sagt frem at dette helt vanlig, dette kommer nok til å vare noen uker, og da må vi opp sånn 5-6 på morgenen, fordi da hun ligget og sovet, egentlig da siden klokken 10, mm. Hun har sovet 8 gode timer, hun.
Ja, ja.
Da våkner hun og tenker at jeg skal ut og bæsje, og jeg må bæsje nå.
Ja, hun er altså ekstremt flink, hun har jo fortsatt ikke hatt noe UL innen, jo ett UL i løpet av den siste uken.
Ja, hun tisset i gangen på hytten vår.
Ja, så det det eneste UL vi har hatt. Utover det så har hun faktisk klart å holde seg, hun jo fantastisk flink. Hun jeg veldig stolt hundepappa, jeg må bare si det.
Hun dritflink. Og det var jo noen som spurte på mitt Instagram-innlegg om hvordan vi hadde jobbet med å få en sturen, for de skulle få seg valp og gruet seg veldig til det. Mm. Og da sa vi at nei, vi har lært oss rutinen hennes, og så har vi også øvd litt med henne på å bli trygg i bur og sånne ting, som gjør at hvis hun må på do er i bur, så bjeffer hun og sier fra.
Ja.
Hvis hun ligger og sover der, for eksempel, når hun er sliten og vil slappe av. Da åpnet jeg et vepsebol.
Folk, jeg har jo hørt om mammapolitiet, og alle som får barn, de får mye kjeft på Instagram for måten de oppdrar barna sine på.
Og kriminelle får kjeft av det vanlige politiet, ja, for måten de oppfører seg på.
Men jeg ante ikke at det også fantes et hundepoliti der ute, som det er noe av det mest aggressive folkeslaget jeg har vært borte i. Fader for en gjeng det der er.
Det altså så insane. Fordi da jeg skrev det, så var det noen som spurte, hva mener du med burtrening? Så prøvde jeg å forklare at nei, vi har jobbet med å få en trygg bur, at hun skal skjønne at bur ikke er noe farlig. Så vi øver med å ta henne inn og ut av bur, og liksom gi godbiter, og at hun skal føle at det er et trygt sted.
Det er for hennes trygghetsfølelse i starten. Når hun kommer til et helt nytt sted, hvor hun ikke kjenner noe, så blir det i hvert fall buret, hvis du gjør det riktig da, et trygt og fint lite rom, hvor hun er helt trygg.
Og så betyr ikke det at det er Bodil sitt vanlige oppholdssted.
Nei, det jo i sofaen og på gulvet. Og
ja, og med oss. Og så det jo det samme som at man får litt råd om å for eksempel avgrense eller liksom lukke igjen enkelte dører i leiligheten, ja, for at hun skal bli først og fremst trygg i hovedrommene hun skal oppholde seg i, at det ikke skal bli så stor flate, nok i verdens største leilighet, men at det skal være en avgrenset område hun blir kjent med.
Mm.
Sånn at jeg tenkte, dette jo null stress, herregud, men fy fader, da røyna det på med kritikk, og hvordan kunne vi drive med dyremishandling og kaste henne i bur og låse henne inne i flere tid. Jeg bare, hvor det jeg har sagt noe som helst av dette?
Ja, folk tar veldig av. De leser ordet bur, og så klikker det for dem.
Ja.
Og de er jo ekstremister i alle ledd, og så de så ekstremt selvsikre på at de har på en måte fasiten,
ja,
på hvordan man skal oppdra hund, hva som er rett og galt, og ikke bare rett og galt, men hva som er liksom ulovlig. Altså, det er tortur vi driver med,
ja,
fordi, at den bikkja ligger litt i bur.
Ja, fordi i Sverige så er det jo ulovlig å bruke hundebur som oppholdssted for hunden, med mindre den skal til veterinæren, eller det en spesiell anledning, og det helt for. Men jeg også helt for at en ny hund skal få lov til å kunne roe ned, men at hun også skal få lov til å oppleve det som et trygt sted, men også selvfølgelig være ute og leke. Vi jo ute med henne hele tiden, vi stimulerer henne hele tiden. Men vi har også fått råd, ikke sant? For det her det går litt i svang for meg. Vi har også fått råd om at vi må passe på å ikke stimulere hunden hele tiden,
ja,
at vi skal være ansvarlig for hennes stimuli, men at hun også skal kunne klare seg selv og stimulere seg selv. Hvis ikke, så får vi en hund som stadig må stimulere som voksen.
Ja, den tabben gjorde vi litt med Bjarne. Det var en bikkje, ja, som aldri
falt i ro.
Han falt aldri i ro.
Nei.
Var alltid opptatt av hva vi drev med, om han kunne få være med på det vi drev med, og kunne aldri være alene i et rom uten at, hvis vi var i det andre rommet for eksempel.
Ja,
hvis vi var i stua og han var på soverommet, da var det et helvete.
Mamma kalte han jo for Shadow,
ja,
fordi han var en skygge. Hvis man gikk på do, så kom han og la seg i døråpningen.
Og dette prøver vi å unngå med vår nye hund, og skape en hund som er trygg i eget selskap.
Ja, som er kanskje litt mer selvstendig.
Ja.
Og så er det ikke sikkert at vi gjør alt sammen riktig og har alle svarene nå, så jeg tar gjerne imot tips. Det jeg blir så sur av er dette hundepolitiet som skal være så nedlatende. Hun ene, hun, først kommenterte hun på bildet og var ganske nedlatende der, men så jeg at jeg også hadde fått en privat melding fra henne, hvor hun viste til mattilsynet og deres anbefalinger og retningslinjer, hvor hun avslutter med: jeg synes det er så trist å se folk som dere som får seg en hund og driver med dyremishandling og burer den inne i flere timer hver eneste dag. Så jeg sånn, jeg har ikke sagt noe om det. unnskyld at jeg sier det, kjæring. Det er så dårlig gjort å anklage og være så nedlatende og arresterende på noen når du ikke kjenner dem eller vet hva de driver med. Du må søke informasjon først, så kan du dømme. Du må gjerne dømme hvis vi gjør noe feil, men når du ikke vet, hold din kjeft.
Hold din kjeft,
men. Og det var no, men det var noen som faktisk spurte og var sånn, hei, bare lurer på hva mener du med dette, og hva driver dere med? Å ja, men det høres jo fornuftig ut, og så er det jo viktig å tenke på at en hund aldri skal være buret inne så lenge, men det høres ut som at dere tenker på.
Altså, hva
så er det sånn, ja, men da tenker jeg, det er lov å si. Hvis man mener det vel, og være sånn, vær litt obs på det, dere har en valp, kanskje dere ny med hund, tenker sikkert hund, ikke sant?
Vi har hatt hund i 13 år, verdens lykkeligste bikkje. Bjarne var en lykkelig, lykkelig, heldig hund. Han hadde det så bra sammen med oss.
Ja.
Så ikke, jeg har ikke bedt om deres meninger, om hvordan jeg har bikkja mi i bur og ikke. Så ikke kom med den. Hvis jeg stiller spørsmål og etterspør råd og tips, da må dere komme med det. Men frem til da, så kan du holde godt kjeft. Ja. Jeg er ikke... Jeg blir så rasende da, når du kommer med tips jeg ikke har bedt om. Hold kjeft din. Jeg aner ikke om du er god til å oppdra bikkja eller ikke, om bikkja de har det bra eller ikke. Om du gjør sikkert tusen feil selv. Ditt dumme nek.
Og det er jo litt som hundoppdragelse, som det er med mange andre ting, for eksempel barneoppdragelse, ja. Eller for eksempel psykologi. Det finnes mange ulike tilnærminger til å løse et problem. Det finnes mange ulike måter å oppdra en hund eller et barn på. Det er ikke nødvendig, altså det finnes jo noen hovedretningslinjer som alle bør følge, ja. Men det betyr ikke nødvendigvis at alle må gjøre det 100% likt. Mm. Så jeg blir litt irritert over folk som skal mene så mye og være så strenge og så kjipe. Folk må gjerne være hyggelige og komme med noen fine tips og råd. Det setter jeg pris på hvis du gjør det med kjærlighet.
Ja.
Ikke hvis du gjør det med hat.
Enig.
Og jeg må, beklager, det blir en bitteliten hundepodcast. Jeg må ta opp en annen ting når det gjelder hundepoliti også.
Det er rasepolitiet, tenker du på, eller?
Det er rasepolitiet. Ja, jeg trodde apartheid var over.
Jeg hater hundepolitiet, men rasepolitiet, de er enda verre. Altså, hvis du tror at de som bryr seg om bur har sterke meninger, da har du ikke møtt noen som bryr seg om oppdrett av raser.
Nei.
Jesus Christ.
Vi har nå fått kritikk, fordi det er jo flere journalister som spurte oss om hva slags hund vi har fått og hvilken rase det er. Ja. Da svarer jeg at det er en bernedoodle som er en blanding av en bernesennen og en puddel.
Det er for å gjøre det enkelt og forståelig.
Ja, men spørsmålet som journalisten skriver i sin artikkel er jo hvilken rase har dere fått dere? Ja. Og det er ordet rase de reagerer på. Ja. Fordi mange, veldig mange som har sett oss få oss hund nå har kommentert dette er ikke en rase, dette er en blandingshund eller en designhund
eller en bastard
skapt for deres komfort og er ikke bra og bla 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 bla. Og da igjen så blir jeg sånn,
alle bikkjer er jo skapt for vår komfort. Det er jo hele poenget med hunderasen i 2025. Det er jo, 1% av alle bikkjer som finnes som brukes som brukshunder. Alle andre er kosebikkjer og sofabikkjer.
Ja,
altså 99%, om vi hadde fått en renraset golden retriever, er den største kosebikkja i hele verden. Og vi skulle gjerne hatt det, men Benjamin er allergisk, så han kan ikke ha det.
Nei, og da kunne vi helt sikkert ha fått oss en puddel, ville mange sagt, en renraset puddel. Men så er det er jo ikke sånn at renrasete puddler er fri for sykdom heller.
Og det er jo
ikke sånn at vi har gått for en oppdretter som ikke vi har sjekket ut, og som ikke er bra. Tvert imot, de er kjempenøye og kjempeflinke.
Ja. Og det er en ting som irriterer meg, sånn, ja, dere har fått blandingsbikkje, dere aner ikke hva slags bikkje dere har fått hos. Det er ikke noen standtavler. Jo, det er det. Vi har standtavler.
Det er det, hold kjeft.
Så hold kjeft, du aner ikke hva du snakker om, din jævla rasist.
Rasist?
Ja, rasist.
Og Norge bak fasaden viser jo en ganske interessant seanse, hvordan det står til med alle disse renrasede oppdretterne og sånne ting, som viser seg at de er jo ikke så renrasede som man skulle tro. Det er så mye innavlet, at det er så mange arvelige sykdommer der, at det hadde kunne vært nok.
Det er jo masse av disse rasebikkjene nå som har blitt forbudt i Norge fordi de har avlet det i stykker, for eksempel en chavalier, en king chavalier, spanier, eller hva faen heter.
Jeg er så dårlig på hunderaser.
Ja, og det er masse med neser og pusting og alle disse bikkjene her, som er ødelagt av gode i Gåstein, oppdrettere og avl og stamtavler. Så klapp igjen, nebbe deres. Jeg skjønner ikke hvorfor dere er så opptatt av andres bikkjer. Kan du ikke være opptatt av din egen bikkje? Hva slags bikkje du har tatt i hus?
Ja, men det er det da. Folk liker jo å bry seg, og så kan jeg jo på en måte skjønne det litt også, fordi det blir jo tross alt skrevet en artikkel om at vi har fått oss en hund som inviterer andre til å mene noe om det. Så jeg kan skjønne det. Men det synes jeg...
Jeg kan ikke skjønne
det. Nei, det kan du ikke.
Jeg nekter å skjønne
det. Men det som er så fascinerende, jeg fikk tilsendt en tråd fra en sånn hundekanal på Jodel.
Å, herregud.
Av noen, hvor de har da skrevet hvor fælt det er at to offentlige personer personer som oss fronter sånne type designhunder. Ja. Og så jo kommentarene, da sånn, jeg har to jakthunder, og jeg aner ikke hva de tallene og sånt betyr, men som klassifisert som sånn og sånn, den har disse og disse greiene. Og så det andre, så bra, mine renrasede jakthunder har disse tallene. Så jeg sånn, jeg vet ikke hva det betyr, men jeg skjønner at for dere så dette veldig viktig, og dere hater at andre får seg hunder som dere ikke kjenner til. Men vet du hva? Forandring naturlig. Forandring også smertefullt. Du må faktisk bare godta at ikke alle velger å gå for de renrasede jakthundene som du har fått deg. Men ikke kritisere andre så mye.
Alle bikkjer jo blandingsbikkjer. Alle bikkjer stammer jo fra ulv. Det jo bare rør alt sammen. De der renrasede jaktbikkjene dere har, de avla fram for å bli sånn der. Og de var en gang miksa med noen andre greier de også. Det er så jævlig dumt liksom. Det så inn i helvete. Helvete dumt.
Jeg må bare si, vi fikk aldri noe kritikk da vi hadde Bjarne, som jo var en golden doodle, som også er en blandingshund.
Hva sa de? Det ikke noe rase! Så du golden doodle? Det ikke rase, han blandingsbikkje!
Ja, men vi fikk aldri noe kritikk for han, og så kom det plutselig så mye kritikk nå, at jeg har aldri vært bevisst på at det et sånn hundehierarki.
Jo, det gærne kennelfolk, jeg klinger kennelklubbenfolk.
Jeg visste ikke at det var så ille. Jeg har ikke noe lyst til å være en del av Norsk Kennelklubb, for jeg har ikke hørt noe som helst bra om det. Men jeg bare skjønner ikke det behovet for å være så kjipe mot andre, fordi for det første så aner de jo ikke noen valget vi har tatt. Vi gikk gjennom hele stamtavlen og alt sammen da vi var hos oppdretter i forkant. Vi har sjekket ut alt dette her. Alt clears out. Vi har gjort nøye research, da jeg sa, hvem du til å si at det en bastard og dritt?
Altså, hvem du?
Kall det, kall Bodil gjerne en bastard, men da åpner du opp for at jeg kan kalle deg ting også, mener jeg.
Ja, hun verdens vakreste bastard, og vi veldig stolte av henne, og dere kan roe dere når ikke snakker stygt om datteren vår.
Nei, vi kommer til å forsvare henne med nebb og klør.
Ja, men jeg kommer til å drepe deg, jeg kommer til å finne deg og drepe deg.
Nei, så ille blir det ikke.
Jeg skal drepe dere alle sammen.
Men vi kan finne på å svare dere på kommentarene deres.
Eller drepe dere.
Nei, ikke drepe. Men
bare henne.
Det kommer vi ikke til å gjøre.
Kvele.
Så det våre nå første to uker med Bodil i hus. Ja. Det for oss ekstremt hyggelig og fint. For mange andre en pest om plage, men for de aller fleste så har det bare vært gode tilbakemeldinger.
Ja, ja.
Og jeg må si takk til deg, slash dere som har tatt oss i forsvar i enkelte kommentarfelt og på Instagram og sånne ting.
Det fine.
Og backet opp. Det varmer faktisk litt, fordi jeg kan bare se for meg hvordan det når folk møter på mamma-politiet, og hvor sårt det å få det, for jeg synes det litt sårt når noen sier sånt om min hund nå.
Absolutt.
Da blir jeg rett i forsvarsposisjon, men det jo i gåsetegn bare en hund.
Ja,
når det eget barn. Åh!
Tenk deg, altså dette jo ingenting i forhold til den dagen vi får oss barn via surrogatin. Da kan du glede deg til mamma-politiet kommer. Herregud, da skal det bli eleven.
Jeg vet det.
Jesus Christ.
Men da, den dagen, da skal jeg stå klar med rustning, spyd, skjold, sverd, pil og bue, crossbow. Det kommer til å... Katapult. Til og med leie inn en drage fra Game of Thrones.
Ja.
Da kommer det til å smelle tilbake på alle kommentarer.
Det kommer til å bli, det der kommer til å bli et blodbad den dagen det skjer. Fordi, og da kommer jeg til å være enda hardere på en måte. Fordi jeg er allerede ganske sår på å bli kødda med når det kommer til bikkja mi. Ja. Blandingsbikkja vår. Men når det blir datteren eller sønnen vår, å hei du, da skal du, og da, men da kommer jeg hjem til deg. Ja. Og da finner jeg det.
Vet du hva?
Og da bruker jeg mine bare hender.
Det kommer til å bli en ny podcast, Bårli og Benjamin oppsøker,
ja.
Hvor vi skal oppsøke folk som har kritisert oss for å få barn.
Det blir en true crime podcast, hvor vi dreper i realtid, på en måte. Du kan følge alle drapene, så du slipper å lure på hvem som drapsmannen når du på slutten av sesongen.
Ja, ok, men da må du i så fall stå for drepingen, for noen må jo være hjemme med barnet.
Jeg dreper mens du hjemme med barnet. Ikke noe problem.
Ja, men da ender jo du i fengsel.
Ja, men det så flotte fengsler i Norge, med gode besøksrom og skinnsofa vi kan legge på, så det går bra.
Du, jeg har vært i fengsel.
Har du blitt tatt i rassøler i fengsel?
Nei, jeg har jobbet med Røveradion, ja. Og vært i fengsel og blant annet arrangert Pride. Da så jeg besøksrommene, og det skinnsofa.
Jeg vet det, svarte, for det enkle å vaske.
Ja, de enkle å vaske, men det også skinnsofer inne på barnerommet og sånt der, og det synes jeg litt... Det synes jeg litt rart, men så sa de at sånn, skinnsofa ganske billig, og dette billig sofa.
Nettopp, ja. Selvfølgelig, fordi de innsatte skal ikke ha flotte sofa. Det skal de ikke ha.
Jeg tror det kanskje handler litt om budsjettene til fengslene også.
Det
burde nok hatt bedre budsjetter kanskje på sånt, da, det at finere sofa. Og så skjønner jeg jo at det det samme som et venterom hos fastlegen. Du sitter ikke i designstoler der.
Ofte gjør man det. Jeg synes
det er pinnestoler, ass.
Jeg synes det er veldig flott. åtte designmøbler på
fastlegekontor. Nei, tannlegen har det, ikke fastlegen.
Tannlege, psykolog.
Ja, vi har det, men det
veldig flotte møbler.
Men det jo fordi vi ofte bruker privatpsykolog.
Ja, jeg har jo aldri fått tilgang til offentlig psykolog. Så det
Nei, nettopp, men det privat så skal det også se og føle seg litt finere ut, men hvis du går til en psykolog på et sykehus, der er det de der, du vet, de der trestolene i sånn blått, det ser ut som bussete, i sånn bussetestoff.
Ja, kjenner til det.
Hvis du slår hardt på, det, på den stolen, Don't så kommer det en støvsky opp. Det kan jeg love deg.
Ah, for fader.
Ja. Har du prøvd å gjøre det på rutebuss en gang, og slå i setet?
Nei, jeg er jo av den typen som synes at offentlige seter, som buss og T-banen sånn, er veldig ekkelt. Så jeg kjenner jo alltid etter om noen har tisset i setet før jeg setter meg.
Kan jeg spørre om en ting da? Mm. Før jeg forteller en morsom historie om da jeg tok buss en gang.
Ja. En morsom historie om da jeg tok bussen.
Nei, den ikke morsom. Men skifter du bukse når du kommer hjem etter å ha reist kollektiv før du setter deg i sofaen?
Det burde jeg gjort. Men innen jeg har kommet hjem så har jeg glemt på en måte frykten ved setet.
Det litt som når du bruker håndkle hver dag, og så tørker man seg jo alltid til sist nedentil, og dagen etter...
Så, hva er det du sier for noe?
Nei, man, ikke sant? Når du tørker deg med håndkle og sånt, ja. Så føler jeg at jeg tørker meg nesten alltid sist liksom, rumpa og rundt skrittet ja, og sånne ting, for å ikke ta det liksom, opp i fjes og sånt, selv om jeg akkurat har dusjet og vasket meg. Men dagen etter bruker jeg jo samme håndkle, men da har håndkle glemt alt. Håndkle har glemt at den avsluttet med mitt skritt dagen før. Da er det jo, men er rent.
Men du har ren rumpe når du tørker.
Forhåpentligvis.
Altså, ja, men det er jo nyvasket.
Ja, men det er jo fortsatt i nærheten av rumpa. Jeg føler jo fortsatt at det er liksom rumpebakterier et eller annet sted.
Det håper jeg da virkelig ikke. Har det vært i nærheten av rumpa di med alle kroppsdeler? Nå har jeg tatt utgangspunkt i at her er det gjort grundig vask.
Ja, men jeg tror ikke...
En slags utvask.
Jeg tror faktisk ikke... Øret ditt har vært i nærheten av rumpa mi, faktisk.
Det tror jeg.
Tror du det?
Så jeg er helt sikker på at øret har vært inne, ja, i nærheten av rumpa.
Det er spennende om det en kroppsdel som ikke liksom, har vært i nærheten.
Her?
Nei, det tror jeg du har hatt. Ja, for jeg tror du har fort kunnet tulle hvis vi ligger på morgenen og sover, så plutselig kan du komme med en tå og bare sånn, opp i rumpa.
Det er sant det. Jeg liker å tette her opp i rumpa på deg på sofaen.
Ja, du tuller veldig mye med det.
Ja, men da er det jo klesbeskyttelse.
Ja, men jeg tror du har gjort det uten oss, altså.
Ja, sier du det?
For å være ærlig, jeg tror det har skjedd mye de siste 14 årene. Men det jeg skulle si en gang jeg tok bussen hjem fra Sandvika, da jeg bodde hjemme i Bærum, så skulle jeg hjem, ta den gode gamle 151 Oslo bussterminal fra Sandvika til Solvikveien på Høvik. Så setter jeg meg ned, sitter og fikler med mobilen og sånne ting, og så rett før jeg skal gå av, eller ikke så lenge før mitt stopp, så kommer det noen og sier sånn, du... Unnskyld, jeg har sittet og tenkt på dette hele bussturen fra Sandvika, jeg burde ha sagt det mye før, og jeg må bare si det før jeg går av. Men du sitter i et sete med spy.
Hæ?
Jeg hadde satt meg i et sete med spy, jeg hadde bare ikke sett det.
Nei, fy faen, så har du ikke sagt det fra?
Nei.
Hva er dette for en menneske?
Ja, det synes jeg var dårlig gjort.
Du satt i et, men også, kjente du ikke at du satt deg i spy? Du lukta det vel?
Nei, fordi det var litt sånn halvveis tørket spy, og det lukte jo ikke alltid så godt på buss. Jeg tenkte sånn, ja, dette er en buss. Og så tenkte jeg at etterpå, da denne personen hadde gått av, så tenkte jeg, vet du hva, nå sa denne personen fra, bare for å slippe å gå med dårlig samvittighet for å være en som ikke har sagt ifra.
Ja, 100%.
Men du sa fra for sent.
Ja, er du gær? Det er jo, du kan ikke si fra. Regelen er jo, ser du noe skje, ja. Så må du si fra der og da, eventuelt holde kjeft.
Eller hvis du ser at det er skitt i et sete, og noen går til det setet, ja. Da vil jeg reise meg på personen, du, unnskyld, der er det noe rart, se på det setet.
Noen har kastet på det setet.
Ja, det må man si fra med en gang.
Det er gæren.
Det gjør jeg hver gang.
Hva sa du til mennesket?
Nei, jeg sa jo...
Sa du ikke det?
Nei, jeg sa jo tusen takk for tipset.
Du takket mennesket for denne dårlige oppførselen.
Hva skal jeg kjefte da?
Dette må vi lære fra hundeoppdragelsen, Benjamin. Du må bare belønne ønsket atferd.
Ja,
men, ikke belønne uønsket atferd.
Men nå hadde ikke jeg oppdrageransvar for denne personen på bussen.
Nei.
Så det føler jeg, det litt som å oppdra andres barn.
Jo, men i hele samfunnet har vi ansvar for å oppdra hverandre. Hva er det for et samfunn vi skal leve av i, hvis ikke vi tar et kollektivt ansvar for å oppdra hverandre?
Ja, nei, du sier jo noe.
Tusen takk.
Jeg bare føler det litt som å prøve å oppdra andres barn. Det skal man ikke gjøre.
Skal man ikke det?
Jo, altså til en viss grad, men du skal være veldig forsiktig med hvordan du gjør det. Du skal jo bidra i oppdragelsen og møte barn på en fin og trygg måte og alt det der.
Kan man kjefte på andres barn? Hvis vi er hjemme hos Tuva og Ronny for eksempel,
ja.
Deres datter gjør noe dumt,
ja.
Og jeg er den eneste til stede, kan jeg da kjefte på datteren, eller må jeg vente til foreldrene kommer og si og sladre på datteren?
Jeg tror det kommer an på, fordi man, barn også jo i behov av å vite ganske raskt hva de har gjort feil, for det ikke alltid de klarer å tenke tilbake og koble det sammen, ikke sant?
I likhet med hun?
Ja, mye i likhet med hun. Jeg tror det handler om hvor godt du kjenner barnet. Hvis du kjenner barnet godt, så går det an å si sånn, nei, det der ikke lov til å gjøre.
Handler det ikke om hvor godt man kjenner foreldrene?
Jo, det også, men du kan ikke kjefte på barnet.
Kan jeg ikke kjefte?
Du kan ikke være sånn, hei, 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 det der ikke lov.
Hva det du gjør nå? Jo, det kan jeg jo si.
Nei, jeg tror du må være tydelig på sånn, nei, det der ikke greit å gjøre.
Så det tonefallet?
Nei, men du må være litt sånn tydelig, men det ikke lov til å gjøre, for da kan jeg få vondt, for eksempel.
Ja, nettopp, for nå, ja, ikke sant?
Men du kan ikke bare være sånn her, hei, hei, hva driver du med der borte nå?
Jeg føler jo at voksne gjorde det til meg da jeg var barn.
Ja, men man har jo lært mye da, på disse 36 årene du har levd.
Ja, men har det nødvendigvis blitt bedre alltid? Jeg synes jo ikke alltid, det ikke alt ved oppdragelsen og måten man tilpasser seg barn og sånt på som blitt bedre. Jeg synes jo for eksempel at litt streng regime på skolen og sånn, det var ikke så dumt, det har vi gått bort fra liksom.
Ja, men det det jo mange som mener nå da, at det kommer en litt sånn motbølge, for det mange som mener vi har sydd puter under armene på barna, og nå mener man jo at man ikke skal gjøre det, så nå det jo tilbake til å sette tydelige grenser og være tydelige og kommunikative foreldre.
Og kjefte på andres barn.
Jeg tror du må være veldig forsiktig og veldig bevisst på hvordan du gjør det.
Du kan ikke bruke spanskrøret på andres barn, det er bare på egne barn, men det verbale spanskrøret, det kan du bruke på andres barn.
Ja, men du må være forsiktig med hvordan du bruker og hva du sier. Du kan ikke si hva du vil og gjøre hva du vil.
Sier du det? Her kommer jeg til å ta meg ut, det merker jeg nå.
Du kan for eksempel ikke skremme andres barn ved å kjefte på dem. Det går jo ikke.
Nei, men de blir jo veldig lett skremt da.
Ja, det gjør de, og det kan gå til at de begynner å gråte, men det er jo ikke nødvendigvis noe galt i det, men du må jo fortsatt være bevisst på hva. Vet du hva, Niklas? Jeg tror jeg vil anbefale deg å ikke gjøre det.
Er det ikke nødvendigvis noe galt i at barn gråter? At du får annen manns barn til å gråte?
Jeg sier jo ikke at det er bra, men jeg sier jo at veldig mange barn kan jo gråte når de blir irettesatt eller ikke får viljen sin. Ja. Det betyr jo ikke at du har gjort noe feil som forelder eller som voksenperson i nærheten, men det er jo mange barn som ikke liker å bli satt grenser til eller for nei. Og da kan de jo ofte begynne å gråte, ikke sant? Man i dyreparken, og så må man dra for dagen, men det vil ikke barnet, og det begynner å gråte. Du har ikke gjort noe galt. Det handler om at barnet da må lære at sånn, nå denne dagen over, nå det på tide å dra hjem og spise eller legge seg. Og sånn det.
Ok, så når vi er ferdige her nå om noen få strakser, så skal vi ned i bilen, kjøre til Most i barnebursdag til mine og våre onkelbarn.
Ja.
For eksempel der da, der er vi jo til og med i familie.
Ja.
Hvis noen av de barna gjør noe galt i denne barnebursdagen, skal jeg da ikke i rettesette disse barna?
Jo, du kan jo si fra hvis de gjør noe galt mot hverandre, eller hvis for eksempel de vi skal jo ha med Bodil, valpen vår, da må jo vi passe på barn og valp sammen.
Jeg gruer meg veldig til det, for hun er så bitete nå. Bodil biter veldig.
Og det må vi forklare til barna, at hun når hun blir gira, så kan hun småbite litt fordi hun er valp.
Hun biter ganske hardt også.
Ja, hun kan bite ganske hardt, men det er jo sånn det er med valper.
Hun biter meg innom så hardt at jeg må... Så er min umiddelbare reaksjon er sånn ullesinn, sånn... Fæ! Ja. Og så i det jeg blir sitt, sånn... Kommer jeg på, herregud, du kan ikke bli så sint på valpen.
Nei, for hun skal jo ikke bli redd.
Nei, det er det.
Fordi hun vet jo ikke hva hun gjør galt, og dette er jo hennes måte å kommunisere på, ikke sant? Så vi lærer jo henne å ikke bite.
Så det hun sier nå er, fuck deg hele tiden. For det er det jeg føler at hun sier, fuck you, sier hun.
Ja, men egentlig så tror jeg hun sier, du er fin å leke med. Ja. Dette er sånn jeg leker.
Nettopp,
ja. Og så begynner hun da å småbite og sånt, for det er jo det kanskje gjerne valper gjør sammen når de vokser opp sammen.
Hvis jeg ser det øynene, så at du er en liten jævel imellom.
Jeg tror det du ser er at hun leker og koser seg.
Ja.
Men så er hun jo veldig flink når vi da introduserer en leke eller et tyggeben, så begynner hun med en gang å bite i det i stedet og avlede.
Veldig.
Og hvis hun biter for mye eller blir for gira, så får hun jo en timeout i hundegården sin, for eksempel, som jeg har satt opp.
Eller i buret, for ja da, innimellom så putter vi henne også i buret hvis vi ikke har med hundegården, ikke sant? For noen ganger har vi bare med buret, og da må hun også avstraffes eller vises at denne atferden er ikke ønskelig, og da putter jeg henne i buret. Dere burhatere der ute.
Ja, og så roer hun seg ned og blir fin inn, og da kommer hun ut for å se at når det ikke er biting, så går det bra.
Ja,
og foreløpig fungerer det veldig fint.
Veldig bra.
Og det har vi også fått råd om å gjøre, da. Sånn at det...
Altså, dette er jo problemet, for det finnes jo mange skoler av hundoppdragelse. Noen mener at man aldri skal heve stemmen, for eksempel. Noen mener at man aldri skal si nei. Noen mener at man aldri skal bruke bur. Altså, det finnes jo 1000 måter å oppdra en bikkje på.
Ja. Det gjør det, akkurat som med barn.
Ja.
Så, men for å svare på deg, hvis det skjer noe etterpå sånt, så jeg tror bare det første og beste du kan kanskje gjøre når vi skal møte barna med valpen, det å forklare tydelig at hun kan bite litt, det ikke farlig, men vær forberedt på det. Og når vi sier at nå skal hun være i fred, eller nå det nok, så må dere la Bodil være i fred.
Men hvis da et av barna napper henne i øret, for eksempel, kan jeg da kjefte på barnet? Fordi jeg jo nå i tigermamma, ikke sant? Jeg har blitt Niklas, en forsvarsmekanisme.
Kan du forklare hva du mener? For du bruker veldig sterke ord. Du sier kjefte og irettesette.
Ja,
hva mener du? Hvordan, hvis, okay.
Fy!
Nei, det jo sånn du snakker en hund.
Ja, og barn.
Nei.
Det jo, nei, det mye. Jeg putter barn i byrå, ja.
Nei, det tror jeg ikke noe på. Men du sier jo ikke fy, sett barn. Du sier jo... du sier jo, det kan du ikke gjøre med valpen. Hvis du drar henne i øret, så får hun vondt. Og,
unge
da,
barn,
og da kan hun bite.
Unge barn, slik oppførsel aksepterer vi ikke rundt barnet vårt.
Ja, men det er jo ikke tre nøtter til Askepott heller.
Barn, du!
Herregud.
Slipp de ørene!
Slipp ørene her, hennes.
Unge barn, slipp de ørene nå!
I grisebyggen med deg. Ja. Hva med leksene nå?
Det blir veldig spennende å se. Jeg skal prøve å holde meg unna og kjefte på andres barn. Men vi får se.
Vi får se.
Vi skal si takk for i dag, det kan du si.
Åja, skal vi si takk for i dag? Ja, vi ferdige allerede?
Ja, vi må komme oss av gårde, vet du.
Åja, herregud, ja. Jeg som hadde så mye mer på hjertet, det får bli neste episode da.
Det får bli neste episode, vi er tilbake neste mandag, men ny Boile og Benjamin går i terapi. Til da, gå med Gud.
Gå med Gud.